Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα σύντομο αφιέρωμα με 4 βιβλία με τον περίεργο τίτλο «Ανάμεσα σε 2 Βλαδίμηρους» από τον Λένιν στον Πούτιν. Από την Τσαρική Ρωσία λοιπόν στην Σοβιετική Ένωση και από την Σοβιετική Ένωση στην σύγχρονη μετακομμουνιστική Ρωσία. Με οδοδείκτες, με μπούσουλα, 4 πολύ αξιόλογα βιβλία, 3 ιστορικές βιογραφίες και ένα επίσης επίμετρο σε ένα κλασικό βιβλίο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Βλαδίμηρο Ίλιτς Λένιν. Μόλον ότι διένυσε σχεδόν τη μισή ζωή του εξόριστος και το πέρασμά του από την εξουσία ήταν συγκριτικά βραχή, το ψευδώνυμό του συνδέθηκε άρρηκτα με την κατάληψη και τη διατήρησή της. Προσέφερε ιδεολογικό άλοθη στις πλέον ετερόκλητες υπερβάσεις της νομιμότητας από εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα έως στρατιωτικά πραξικοπήματα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια μυστηριώδη διαχρονική ασυλία. Η Ελέν Καρέρ Ντενκός επανεξετάζει τη μυθολογία γύρω από τον Βλαδίμηρο Ίλιτς Ουλιάνοφ και διαλύει τις πιο διαδεδομένες πλάνες. Πρόκειται λοιπόν για το βιβλίο με τον τίτλο «Λένιν» της Ελέν Καρέρ Ντενκός, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας σε μετάφραση της Κατερίνας Δασκαλάκη. «Πώς να συμβιβάσει κανείς», γράφει η Ελέν Καρέρ Ντενκός, «την εικόνα αυτού του μικρόσωμου ανεξίκακου ανθρώπου που εξωτερικά μοιάζει με τον καθένα, που φροντίζει τόσο πολύ την υγεία του και την άνεσή του, που είναι τόσο ευτυχισμένος όταν βρίσκεται με τους δικούς του και προσέχει να είναι και εκείνη καλά, που κάνει μεγάλους περιπάτους στη φύση, κυκλοφορεί ειρηνικά με το ποδήλατο στους δρόμους του Παρισιού, κλείνεται στις βιβλιοθήκες, με την εικόνα πώς να συμβιβάσει, θυμίζουμε, πώς να συμβιβάσει όλα αυτά με την εικόνα του χαρισματικού ηγέτη που κινητοποιεί τα πλήθη με ένα λόγο επαναληπτικό, κοφτό, που μπορεί όμως να φλογίζει τα πνεύματα. Πώς μπορεί να συμβιβάσει κανείς ένα λόγο που έχει σαν κύριο θέμα του το καλό της ανθρωπότητας με μια πρακτική θεμελιωμένη στη δυστυχία των ανθρώπων, για τους οποίους ουδέποτε εξέφρασε ο Λένιν μία λέξη έστω που να δείχνει ίκτο και πολύ περισσότερο τύψεις». Έτσι συνοψίζει το λενινικό παράδοξο η Ελέν Καρέρ Ντενκός, η διακεκριμένη Γαλλίδα ιστορικός, καθώς φτάνει στο τέρμα της κοπιώδους αφηγηματικής της διαδρομής. Λίγες σελίδες πιο πριν θα επιχειρήσει και η ίδια να δώσει μια αφοριστική εξήγηση. Οπωσδήποτε ο Λένιν, όπως και όλοι οι ουτοπιστές, θέλει πάντοτε την ευτυχία της ανθρωπότητας, αλλά όπως και όλοι οι θεμελιωτές ουτοπίων, εγκαταλείπει το ανθρώπινο όν προς όφελος μιας αφηρημένης οντότητας. Εδώ είναι το κλειδί. Ο Λένιν δεν αγάπησε τους ανθρώπους. Αγάπησε την ανθρωπότητα. Στο βωμό της ανθρωπότητας μπορούσε να θυσιάσει και θυσίασε εκατομμύρια ανθρώπους. «Να κρεμάσουμε! Να κρεμάσουμε χωρίς δισταγμό για να το δει όλος ο κόσμος. Όχι λιγότερους από 100 ανθρώπους που να είναι γνωστοί ως κουλάκι», γράφει στους κομμουνιστές της Πένζα τον Αύγουστο του 1918. Για μας, σημειώνει το Μάρτιο του 1922, την εποχή του Μεγάλου Λοιμού, αυτή είναι η στιγμή που έχουμε 99% πιθανότητες να επιτύχουμε την καταστροφή του εχθρού, της Εκκλησίας, και να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη για μας θέση στις δεκαετίες που θα έρθουν. Τώρα ακριβώς και μόνο τώρα, που στις περιοχές όπου λιμοκτονούν οι άνθρωποι τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα και που εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πτώματα σαπίζουν στους δρόμους, μπορούμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε στην κατάσχεση των θησαυρών της Εκκλησίας με την πιο άγρια και αδυσόπιτη ενεργητικότητα. Κατά την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας βροντοφωνάζει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εκτελέσεων, τόσο το καλύτερο. Σκοτώστε, τουφεκίστε, εκτοπίστε. Η ανάλγητη φύση του Λένιν έρχεται αναμφίβολα σε αντίθεση με τα επίσημα θέσφατα της αριστεράς που πρημοδοτούν έναν αγαθό Λένιν εις βάρος ενός δολίου Στάλιν. Η Ελέν Καρέρ Ντενκός αποδεικνύει πως δεν υπήρξε κανένα ποιοτικό άλμα στη διαχείριση του τρόμου, παρά μία φυσιολογικότατη διαδοχή. Ο Στάλιν εφάρμοσε πιστά τα νάματα του δασκάλου. Με την έγκριση άλλωστε του Λένιν, ο Στάλιν κατέλαβε την νεόκοπη θέση του Γενικού Γραμματέα. Όταν ο Λένιν πήρε είδηση ότι ο προστατευόμενός του εκμεταλλεύεται αυτό το πόστο για να εδραιώσει την επιρροή του στο κόμμα, η κατάσταση δεν ήταν πλέον αναστρέψιμη. Ο ιδρυτής του κόμματος είχε πληγεί από απανωτά εγκεφαλικά επεισόδια και ο Στάλιν είχε αναλάβει ως φρουρός του αρρώστου να τον απομονώσει πλήρως από τα κομματικά τεκτενόμενα. Ο Λένιν καθυστέρησε να εκδηλωθεί υπέρ του Τρότσκι. Πέραν όμως των μοιραίων επιπτώσεων για το δεύτερο, δεν θα μπορούσε να καταλογίσει στο Στάλιν την παραμικρή παρέκκληση από τις λενινιστικές αρχές. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως είχαν ανοίξει επί ημερών του Λένιν. Η εκαθάριση των αντιπάλων με κάθε μέσο, φυλάκιση, εκτοπισμό ή φυσική εξόντωση, επί των δικών του ημερών είχε ξεκινήσει επίσης. Η επανάσταση σε μία μόνο χώρα που εσφαλμένα θα καταγραφεί ως δόγμα Στάλιν είναι δικής του εμπνεύσεως. Ακόμη και τη γραφειοκρατία που πρόλαβε να τη δει να γιγαντώνεται θέλησε να την καταπολεμήσει με εξίσου γραφειοκρατικά μέσα. Μια υπεργραφειοκρατική ελίτ που προμηνούσε τον ερχομό της σταλινικής νομεγκλατούρας. Πού πρέπει να ψάξουμε για να εντοπίσουμε την προέλευση αυτού του μισάνθρωπου ανθρωπιστή κεντάβρου? Σε βιολογικά αίτια καταρχάς. Ο Λένιν ήταν νευρασθενής. Χαρακτηριζόταν από δύο στοιχεία, σημειώνει η βιογράφος, που είχαν συχνά αντίθετες επιπτώσεις. Μια θέληση σιδερένια που τίποτε ποτέ δεν την κλόνιζε και ένα νευρικό σύστημα εύθραυστο, του οποίου είχε και ο ίδιος επίγνωση, διότι το 1917 σε ένα γράμμα προς την αδελφή του Μαρία αναφερόταν στα αθεράπευτα άσχημα νεύρα του. Αυτά τα νεύρα θα τον οδηγούσαν πρόωρα στον τάφο. Πέθανε μόλις 54 χρονών. Αλλά θα εξηγήσουν και την ευκολία με την οποία επέλεγε πάντοτε τις δραστικές και βίαιες λύσεις. Βεβαίως, εάν ο τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος δεν έστελνε στην Αγχώνη τον Αλεξάνδρ Ουλιάνοφ, το μεγαλύτερο αδελφό του Λένιν, όταν ο Λένιν ήταν 17 ετών, μπορεί ο μικρός Βλαδίμηρος να εξελισσόταν απλώς σε ευέξαπτο επαρχιώτη δικηγόρο. Πάνω απ' όλα όμως έπαιξε ρόλο η βαθιά περιφρόνηση που ένιωθε ο Λένιν για το προλεταριάτο. Ο Λένιν ποτέ δεν πίστεψε στην αυθόρμητη επαναστατικότητα του προλεταριάτου, πόσο μάλλον της αγροτιάς, που την κατέτασε ανοιχτά στις αντεπαναστατικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν κατόρθωσε να γεφυρώσει μέσα του και το θεμελιώδες χάσμα να αγαπήσει ή έστω να εκτιμήσει εκείνους ακριβώς που επιθυμούσε διακαώς να απελευθερώσει. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο μικρό μας αφιέρωμα με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο Βλαδίμηρους, από τον Λένιν στον Πούτιν». Και από τον Λένιν περνάμε στον διάδοχό του, τον Στάλιν. Το μυστήριο της εξουσίας, πολύπλοκο καθ' αυτό, καθίσταται ακόμη πιο μπερδεμένο, σχεδόν αξεδιάλυτο, όταν ο κάτοχος της εξουσίας δεν περιβάλλεται από κανένα απολύτως μυστήριο. Ο Ζαν-Ζακ Μαρί έρχεται να φωτίσει ένα από τα πλέον ζωφερά ιστορικά παράδοξα, το βίο και την πολιτεία του Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη. Μιλάμε για το βιβλίο με τίτλο «Στάλιν» του συγγραφέα Ζαν-Ζακ Μαρί, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οδυσσέας σε μετάφραση της Ελένης Αστερίου. Σκεφτείτε το εξής. Εάν γεννηθείς διάδοχος του θρόνου το 1754 στις Βερσαλίες, έχεις μία στις χίλιες πιθανότητες να καταλήξεις τη Λεμιτόμο πρωτού σαρανταρίσεις, αλλά 999 να βασιλεύσεις αυρόχης ποσί. Ένας πολυάριθμος και πολυδέδαλος μηχανισμός, κυβέρνηση, στρατός, εκκλησία, έχει στηθεί για να σε εξυπηρετήσει ακόμα και στην περίπτωση που είσαι ηλίθιος, έκφυλος ή βάναυσος ή και τα τρία. Εάν πάλι γεννηθείς επαρχιώτης ευγενής το 1769 στο Εάκιο της Κορσικής, έχεις μία στις 100.000 πιθανότητες να στεφθείς αυτοκράτορας στα 35 σου χρόνια. Αλλά μάλλον θα ολοκληρώσεις την ευδόκιμο θητεία σου ως ταξίαρχος ή ως στρατηγός. Είτε έτσι είτε αλλιώς, έχεις και εσύ στα χέρια σου ένα μηχανισμό που θα υπακούσει τυφλά ή σχεδόν τυφλά στις διαταγές σου και θα σε βοηθήσει να αναδείξεις τις όποιες σου ικανότητες. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που στερείσαι παντελώς ικανοτήτων? Στην ιστορία συναπαντάμε, μόλον ότι όχι πολύ συχνά, άτομα υποβαθμισμένης ή και πλήρως ανυπόληπτης καταγωγής που κατόρθωσαν να χειραγωγήσουν ένα πειθαρχημένο σώμα, πείτε το στρατό, πείτε το κόμμα, και να το βάλουν να δουλέψει για λογαριασμό τους. Ο Αδόλφος Χίτλερ αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. Με ένα μετρίως μέτριο παρουσιαστικό, εάν εξαιρέσεις το υπνοτιστικό βλέμμα του, με υποτυπώδη και εν πολλής αυτοσχέδια μόρφωση, αντιεβραϊκά φλιναφήματα και στρεβλά παράγματα κοινωνικού δαρβινισμού, κατάφερε να επιβληθεί σε μια από τις πιο προχωρημένες πολιτισμικά κοινωνίες του 20ου αιώνα. Το μυστικό του, η σαγηνευτική ρητορική του ικανότητα, σε συνδυασμό με το απαράμιλο ταλέντο του να παρακάμπτει τις αναστολές του λαού και να κινητοποιεί σε μαζική κλίμακα τα ορμέμφυτά του. Και μόνη η ύπαρξη του Χίτλερ δείχνει να δικαιώνει το Φρόιντ. Όπως λέει και ο πολύ καλός ηθοποιός Τζέφρι Ράις, ερμηνεύοντας τον Τρότσκι στην ταινία «Φρίντα», ο Στάλιν δεν είχε καμία ανάλογη ικανότητα, κανένα ανάλογο ταλέντο. Ήταν προφανής και αυτονόητος σαν κοινός τόπος. Ο Στάλιν ήταν βαρετός. Βαριόταν ο ίδιος και μετέδιδε βαρεμάρα στους τριγύρω του. Ήταν ανυπόφορος ρήτορας, βασανιστικά μονότονος και άνευρος μελετητής του μαρξισμού, αν ήταν ποτέ μελετητής και δεν έψαχνε μόνο να βρει στα ταλέπορα ιερά κείμενα άλοθη για την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και την ακολουθητέα τακτική του. Σήμερα πια καλύτερα να το ρίξεις στα σκληρά ναρκωτικά παρά να δοκιμάσεις να τον ξεφυλίσεις. Μπορείς να ασκήσεις εξουσία όντας φρικτά βαρετός? Φαίνεται πως όχι μόνο μπορείς, αλλά και επιβάλλεται, εάν επιθυμείς να παρατείνεις την επιβίωσή σου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι από όλους τους θλιβερούς δικτάτορες του Μεσοπολέμου, μονάχα ο Στάλιν επιβίωσε με τα πολεμικά και αν δεν υπέκυπτε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο το Μάρτιο του 1953, ίσως να παρέμενε γαντζωμένο στο Κρεμλίνο και τη δεκαετία του 60, στέλνοντας τον Χρουστσόφ κατευθείαν στα αζήτητα. Ακούγεται οξύμορο, ιδίως για ένα ανθρωπάκι ύψους 1,62 που το 1936 υμνήθηκε ως δημιουργός του σύμπαντος. Αλλά ο πονηρός Γεωργιανός ήταν ο μοναδικός από τους δικτάτορες που δεν εγκλωβίστηκε στον ναρκισισμό του. Χρησιμοποιούσε την προσωπολατρεία ως εργαλείο και δύναμη καταστολής. Δεν πίστευε σε αυτήν. Ανεχόταν την κολακία ως ένδειξη υποταγής. Η έλλειψή της δεν ενοχλούσε τον εγωισμό του. Ενεργοποιούσε το πολιτικό του ένστικτο. Εάν δεν τον έγλυφες, σήμαινε με το κριτήριο του Στάλιν ότι δεν τον φοβόσουν αρκετά, ότι ετοιμαζόσουν να περάσει στην αντιπολίτευση. Δεν απαντήσαμε όμως ακόμα στο ερώτημα. Πώς μπορείς να εμπνέεις όταν είσαι άχρωμος, άοσμος και άγευστος? Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Στάλιν σε μια ιδιωτική του εκμυστήρευση στον Γεώργη Δημητρόφ, τον βούλγαρο γενικό γραμματέα της αλής του μνήμης Κομιντέρν. Παραδέχεται ότι ο Λέων Τρότσκι ήταν ασυγκρίτως πιο δημοφιλής, παρότι με την εμπειρία της καταστολής στην Κροστάνδη δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι πως ο Τρότσκι θα ήταν λιγότερο ανάλγητος αν τελικά κέρδιζε την παρτίδα με τον Στάλιν. Εν τούτης ο Τρότσκι παρουσίαζε έλλειμμα δημοτικότητας στα μεσαία στελέχη του κόμματος. Ο μορφωμένος υπερόπτης Ρωσοεβραίος επέσυρε τη μνήση κακία των χοντροκομμένων βραδίστροφων και αδίστακτων κομισάριων. Ο Τρότσκι δεν ήταν δικός τους άνθρωπος. Ο Στάλιν ήταν. Την ώρα της κρίσεως, αμέσως μετά το θάνατο του Λένιν, τα πλήθη που λάτρευαν τον Τρότσκι, κουρασμένα από τον εμφύλιο πόλεμο και τα δεινά του πολεμικού κομμουνισμού, δεν βρήκαν ούτε ένα λόγο συμπαθίας για τον ηγέτη του κόκκινου στρατού που ευαγγελιζόταν τη διαρκή επανάσταση. Ήταν η ώρα που μίλησαν οι μέτριοι. Οι μέτριοι ψήφισαν το μέτριο. Ψήφισαν τον εαυτό τους, τον Στάλιν. Ο Ζαν-Ζακ Μαρί δεν κρύβει τη συμπάθειά του για τον Τρότσκι, αλλά δεν επιχειρεί και να μειώσει στο ελάχιστο το νοσηρό επίτευγμα του Στάλιν. Πρώτος ο Στάλιν, ο γιος ενός τσαγκάρι, κατανόησε μία από τις βασικότερες διαχρονικές αλήθειες. Ο μηχανισμός δεν αγαπάει τον ηγέτη του. Ο μηχανισμός αγαπάει τον μηχανισμό και κατ' επέκταση όποιον διευκολύνει τη διαιώνισή του. Ο Στάλιν είναι η μήτρα της νομεκλατούρας. Είχε την ατυχία, αλλά και την ευτυχία, να ζήσει σε μια εξαιρετικά βίαιη περίοδο, με τον κοινοβουλευτισμό ανύπαρκτο, λιδωρημένο ή απομονωμένο. Έτσι, υποχρεώθηκε να συνδέσει την νομεκλατούρα με την τρομοκρατία. Στους δικούς μας πιο ανεκτικούς καιρούς, η νομεκλατούρα αποσυνδέθηκε από την τρομοκρατία, τη μαζική τουλάχιστον τρομοκρατία, το αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, μα εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με το είδωλό της στο νερό. Ο Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτς Τζουκασβίλη δικαίωσε τελικά το Λουδοβίκο 16ο, τον καρατομημένο Βουρβόνο. Μπορείς να είσαι μέτριος, βαρετός ή και ηλίθιος, αρκεί να διατηρείς τη συμπαράσταση του μηχανισμού σου. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα σύντομο αφιέρωμα με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο Βλαδίμηρους, από τον Λένιν στον Πούτιν». Και παραμένουμε στη σταλινική περίοδο, για την ακρίβεια παραμένουμε στο πέρασμα από την σταλινική στην μετασταλινική εποχή, αναφερόμενοι σε ένα μνημειώδες, ένα θρυλικό μυθιστόρημα, αλλά για την ακρίβεια στο επίμετρο αυτού του μυθιστορήματος που έχει γράψει η Ζακλίν Ντε Προυγιάρ. Το επίμετρο έχει τίτλο «Η υπόθεση Παστερνάκ» και το μυθιστόρημα φυσικά είναι «Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Μπόρις Παστερνάκ. Σε μια εποχή που οι συγγραφείς δεν καλούνται ούτε ως γλάστρες στα τηλεοπτικά πάνελ, είναι φυσικό επόμενο να νοσταλγούμε τις ημέρες που αποτελούσαν το στόχο ενός πολυάριθμου και αδυσόπιτου κρατικού κατασταλτικού μηχανισμού. Η έκδοση του μνημειώδους Δόκτωρ Ζιβάγκο από τις εκδόσεις Ποταμός, πρώτη φορά χωρίς περικοπές, μας δίνει την αφορμή να ανατρέξουμε στη ζωφερή περίοδο του ψυχρού πολέμου και να ξεφυλίσουμε μερικές από τις λιγότερο γνωστές σελίδες του. Αυτή η έκδοση είναι σε μετάφραση της Μαρίας Τσαντσάνογλου. Είναι πια γνωστό ότι ο Ιωσήφ Βυσαριώναβιτς Τζουγκασβίλη, ο επωνομαζόμενος Ατσαλένιος, Στάλιν, δεν ήταν εκείνος ο αγρίκος και άξεστος γραφειοκράτης που μας παρέδωσε με τις μαρτυρίες του ο θανάσιμος, κυριολεκτικά θανάσιμος, αντίπαλός του ο Λέων Τρότσκι. Όπως και ο τελευταίος, ο Τρότσκι δηλαδή, δεν ήταν ο κύριος αψεγάδιαστος που θα ήθελε να πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του. Μπορεί ο Στάλιν να μην πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός τυπικού διανοούμενου, είχε άλλες προτεραιότητες στο κεφάλι του, αλλά ήταν ξακουστός βιβλιοφάγος. Η βιβλιοθήκη του αριθμούσε χιλιάδες τόμους, ξακρισμένους και σχολιασμένους διεξοδικά με τις προσωπικές του σημειώσεις, τις λευκές νύχτες που υπέφερε από αϋπνία. Το πρόβλημα δεν ξεκινούσε από την αδιαφορία του για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά από το ακριβώς αντίθετο, το υπέρμετρο ενδιαφέρον του για τα επιτεύγματά της. Υπερτιμούσε επίσης την επιρροή των καλλιτεχνών στο λαό, ίσως εκείνο τον καιρό να μην είχε και τόσο άδικο, αντίληψη που ενίσχυε τα παρεμβατικά του αντανακλαστικά με ολέθριες συνήθως συνέπειες για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ο Στάλιν μπορούσε πράγματι να σε σκοτώσει από εκτίμηση. Η περίπτωση του ποιητή Μπόρις Παστερνάκ, τη τραγική ηρωνία ένας ποιητής να γίνει παγκοσμίως διάσημος από το πιο ανοικονόμητο, κατά την άποψη του συμπατριώτη του και ανταγωνιστή του στις λίστες με τα ευπόλυτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, πεζογραφικό του έργο, καθώς και η ομοούσια περίπτωση του συνθέτη Δημήτρη Σωστακόβιτς, αντικαθρεφτίζουν ξεκάθαρα την πολύπλοκη, αμφίθυμη και τρομολαγνικά σαγηνευτική σχέση του Στάλιν με τους καλλιτέχνες. Ο Στάλιν θαύμαζε το ταλέντο του ατομικιστή Παστερνάκ. Έτσι, προσέξτε, τον βάφτισε ο Τρότσκι, όχι ο Στάλιν. Και για το λόγο αυτό δεν απαιτούσε από εκείνον την τυφλή υπακοή που απαιτούσε από άλλους ποιητές, ελάσσονες. Ο Στάλιν πίστευε ότι όλοι οι καλλιτέχνες, τουλάχιστον οι άξιοι αναφοράς, έχουν προσβληθεί από μικροαστική ίωση φιλελευθερισμού. Τι σοι καλλιτέχνες θα ήταν αλλιώς. Και παρέβλεπε το κουσούρι τους προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως παραπλανητική βιτρίνα του καθεστώτος στο εξωτερικό. Ποιον θα έστελνε για να συνομιλήσει στα διεθνή συνέδρια με τον Πολι Λιάρ και τον Αντρέ Μπρετόν, κανένα αγράμματο κομματόσκυλο? Όχι. Τον Γκόργκη θα έστελνε, τον Έρεμπουργκ, τον Σωστακόβιτς και τον Παστερνάκ. Έτσι παρακολουθούσαμε ιδίως κατά την περίοδο της μεγάλης τρομοκρατίας προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930, φίλοι καρδιακοί, χθεσινοί ομοτράπεζοι, να χωρίζουν ανωτέρα βία. Οι μισοί να οδηγούνται στα γκουλάγ, στα βασανιστήρια και στα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι μισοί να απολαμβάνουν ως σοβιετικοί απεσταλμένοι την πολυτέλεια της καπιταλιστικής δύσης. Το ραβδί και το καρότο στην πλήρη του εφαρμογή. Βεβαίως, ακόμη και τα χαϊδεμένα έπρεπε αραιά και πού να προβούν σε κάποια δεσμευτική και ταπεινωτική δήλωση νομιμοφροσύνης. Όφιλες, Φερρυππίν, τον Ιούνιο του 1937 να βάλεις την υπογραφή σου σε μια συλλογική επιστολή της Ένωσης Συγγραφέων που απαιτούσε τον τουφεκισμό του στρατάρχη του Χατσεύσκη. Αυτές ήταν ενώσεις με άποψη, όχι σαν τις ξενέρωτες τις δικές μας. Ο Παστερνάκ αρνήθηκε, με κίνδυνο να χάσει το κεφάλι του. Ευτυχώς οι πιο σόφρονοι συναδελφοί του πρόσθεσαν εν αγνία του την υπογραφή του και εκ των υστέρων ο Παστερνάκ δεν έσπευσε να καταγγείλει την πλαστογραφία. Έχει και ο ηρωισμός τα όρια του. Οι περιπέτειες του ουμανιστή γιατρού Γιούρι Ζιβάνγκο, του μυθιστορηματικού αλτερέγκο του Μπορίς Παστερνάκ, τόσο σε επίπεδο πεποιθήσεων όσο και σε επίπεδο ερωτικών ατασταλιών, ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια εποχή που τα χιόνια έλειωναν, σύμφωνα με το ομότιτλο πόνημα του Ελία Έρενμπουργκ, και ο γέρος δικτάτορας, χορτασμένος από τις δάφνες της νίκης, έδειχνε να χαλαρώνει τα λουριά της σοβιετικής ιντελιγέντσιας. Φρούδες ελπίδες. Ο Τσόρτσιλ διακήρυξε την έναρξη του ψυχρού πολέμου με την περίφημη ομιλία του για το σιδηρούν παραπέτασμα και ο Στάλιν άρχισε να διαβλέπει μια νέα συνωμοσία κολοσιαίων διαστάσεων στην οποία συμμετείχαν Εβραίοι, φορμαλιστές και γιατροί. Αν δεν πέθαινε ή δεν τον πέθαιναν, είναι αδιευκρίνιστο ακόμη, το Μάρτιο του 1953, το νέο κύμα των ήδη προγραμματισμένων διώξεων θα υποβίβαζε τη μεγάλη τρομοκρατία σε ειδηλιακή παρένθεση. Η άνοδος του Χρουτσόφ στην εξουσία και η καταγγελία των σταλινικών εγκλημάτων, στα οποία παρέλειψε να συμπληρώσει ότι ήταν άμεσος συνεργός, δημιούργησαν την ψευδαίσθηση, τουλάχιστον στη Δύση, μιας νέας ευκαιρίας για πολιτική ή έστω πολιτιστική ελευθερία. Ο φάκελος της υπόθεσης Παστερνάκ, σημειώνει στο επίμετρό της η Ζακλίν ντε Προυαγιάρ, αποδεικνύει καθαρά ότι στη χρουστσοφική Ρωσία, που χρήστηκε φιλελεύθερη την επομένη του 20ου συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, η σύγκρουση μεταξύ τέχνης και πολιτικής παραμένει εξίσου ανελέητη, όπως και στην εποχή του Στάλιν. Το κόμμα αποδέχεται μόνο την τέχνη που το υπηρετεί ή που ελπίζει ότι θα το υπηρετήσει. Το ανεξάρτητο πνεύμα του Παστερνάκ, η δηλωμένη επιθυμία του να οδηγήσει το λαό πίσω στην ιστορία του και την ψυχή του στην κοινωνία στην οποία ανήκει, η υπεράσπιση ενός οράματος για την ανθρωπότητα που επιβεβαιώνει τα απαράγραπτα δικαιώματα του ατόμου και αναζητεί τον απότερο σκοπό του ανθρώπου έξω από την αναζήτηση της κομμουνιστικής ουτοπίας, συνιστούν απαράδεκτη πρόκληση προς το καθεστώς. Το κυριλικό χειρόγραφο του Μπορίς Παστερνάκ έφτασε στα χέρια του Ιταλού εκδότη Τζαν Τζάκομο Φελτρινέλη την άνοιξη του 1956. Και από εδώ και έπειτα αρχίζει μια εναγώνια παρτίδα συνεννόησης ανάμεσα στον κομμουνιστή, αν και sui generis κομμουνιστή, καθότι μεγαλοαστός και αθεράπευτος τυχοδιώκτης, εκδότη, τον Φελτρινέλη, και τον απομονωμένο συγγραφέα, με μυστικούς κώδικες και όλα τα σχετικά κατασκοπευτικά συμπράγκαλα που θα χρειαζόταν για να καταγραφεί την πένα ενός διανοούμενου Ιαν Φλέμινγκ. Ο Δόκτωρ Ζιβάνγκο εκδίδεται στα Ιταλικά τον Νοέμβριο του 1957 και ένα χρόνο αργότερα ο Παστερνάκ κερδίζει τον Νόμπελ. Τιμή που τον προστατεύει από την εξορία και τα βασανιστήρια, αλλά κατά τα λοιπά τον βάζει στο στόχαστρο του καθεστώτος, ως δούριο ύπο του εχθρού. Το βιβλίο θα εκδοθεί τελικά στην Γκορμπατσοφική πλέον Σοβιετική Ένωση το 1988, 28 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο του Παστερνάκ. Αλλά όλο το σκοτεινό παρασκήνιο γύρω από το βιβλίο, με την αγαστή συνεργασία ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών του κόμματος, μυστικών αστυνομικών και ασπόνδυλων συναδέλφων του Παστερνάκ, δεν θα το μάθουμε παρά την περίοδο Γιέλτσιν, μετά το αποτυχημένο κομμουνιστικό πραξικόπημα και την κατάρρευση της ίδιας της σοβιετικής υπερδύναμης. Οι εκδόσεις Ποταμός συστεγάζουν στον ίδιο τόμο τον δόκτορα Ζιβάνγκο και τον φάκελο της υπόθεσης Παστερνάκ, το μυθικό πια βιβλίο και το εξίσου μυθιστορηματικό, αλόκοτο πεπρωμένο του. Αν κάποιος πήγαινε σήμερα στον τάφο του Παστερνάκ και του ψιθύριζε ότι το χειρόγραφό του επέζησε της σοβιετικής πατρίδας, σίγουρα θα έπαιρνε το αυτί του ένα απόκοσμο νευρικό γέλιο. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Fish are built into every wall. Looking hard through the glass, fish are built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, treading the waves, coming from heart up. Your other words, hoping for thrills, free as a bird. Strum me hard, strum me fast, fish are built into every wall. Looking hard through the glass, fish you're built in with every wall. There's a knock at the door, I get up, let you get in. Traveled and stayed, soaked to the skin. Welcome, my darling, you got here at last. Come and sit by the fire, forget what's past. Built into every wall. Looking hard through the glass, fish you're built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, looking back, looking forward, flying up, flying down. What have you found? So sad, so sad.
What have you found?
So sad, so sad.
What have you found?
So sad, so sad.
What have you found?
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και κλείνουμε το αφιέρωμά μας με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο Βλαδίμηρους, από τον Λένιν στον Πούτιν», με αναφορά στον Πούτιν και με γέφυρα, όπως είδαμε προηγουμένως, τον Μπόρις Παστερνάκ, από την μετασταλινική περίοδο, την περίοδο του Χρουστσόφ, όπως και την περίοδο της μεγάλης στασιμότητας, όπως βαφτίστηκε η περίοδος του Μπρέζνιεφ, στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πρώτα με τον Γέλτσιν και έπειτα ως τις μέρες μας, στη σύγχρονη πια μετακομμουνιστική Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον δεύτερο Βλαδίμηρο αυτού του αφιερώματος. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια, ειδική απεσταλμένη της ρωσικής εφημερίδας Νόβαγια Γκαζέτα, θεωρήθηκε από ορισμένους ως η χαμένη ηθική συνείδηση της Ρωσίας και το πλήρωσε με τη ζωή της. Το σίγουρο είναι ότι δεν μάσησε τα λόγια της και παρουσίασε μια ζωφερή εικόνα της πατρίδας της, καθώς και ένα κάθε άλλο παρά κολακευτικό πορτρέτο του Προέδρου Πούτιν. Αυτό το πορτρέτο με τον τίτλο «Η Ρωσία του Πούτιν» κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οξύ σε μετάφραση της Ιωάννας Αθανασιάδη. Είναι γεγονός ανδιαφυσβήτητο ότι από τον καιρό που το σοβιετικό καθεστώς άρχισε να παρουσιάζει τις πρώτες του ρογμές γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι δυτικοί ηγέτες ένιωσαν ένα σκύρτημα στην καρδιά τους για τους συναδέλφους τους σοβιετικούς. Ανάλογο του παλαιότερα, είχαν νιώσει μονάχα για Λατινοαμερικάνους δικτάτορες, εξαιρέσει του Φιντελ Κάστρο, και κανιβάλους τύπου Αμίν Νταντά, εξυπηρετικούς και πυθύνιους τοποτηρητές των συμφερόντων τους. Πόσο γλυκούλης ήταν αυτός ο Γκορμπατσόφ. Πόσο ανθρώπινος ήταν εκείνος ο Γέλτσιν, ιδίως όταν τρέκλιζε από το μεθύσι. Πόσο ευπροσίγορος ο Πούτιν. Μάλιστα, με αυτούς τους κυρίους μπορούσες να συνεννοηθείς. Καμία σχέση με τις άγριες ρωσικές αρκούδες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, οι τελευταίοι σοβιετικοί και οι πρώτοι μετασοβιετικοί ηγέτες, τα ίδια άτομα παρεμπιπτόντως, θύμιζαν το αρκουδάκι, το τρισχαριτωμένο μίσα. Εμποτισμένοι με αυτή την αντίληψη, η εν πολλής χειραγωγούμενη δυτική κοινή γνώμη χρειάστηκε κάμποσο χρόνο για να χωνέψει το βαρύ πιάτο της Άννας Πολιτκόφσκαγια. Με τα μάτια της Άννας, η πρόσφατη ρώσικη ιστορία υπόκειται και σε εναλλακτική επανανάγνωση. Επί Γκορμπατσόφ ξεκίνησε το ξεχαρβάλωμα, επί Γέλτσιν η Ρωσία βίωσε το δικό της Far West. Ο Γέλτσιν, έγραφε η Άννα, μας έκανε να κάνουμε το σταυρό μας όταν σκεφτόμασταν πού μπορούσαν να μας οδηγήσουν οι πράξεις του. Και επί Πούτιν η μαφία διεύρωσε το κράτος, ήταν άποδο αν προτιμάτε, και ταυτίστηκε πλήρως με την εξουσία. Τα παραπάνω ηχούν σαν παραλήρημα φιλοσοβιετικού υπέργυρου που παρελάβνει την Πρωτομαγιά με σταλινικά εικονίσματα, αλλά η περίπτωση της Πολιτκόφσκαγια απέχει παρασάγκας. Η Άννα δεν νοσταλγούσε το σοβιετικό παρελθόν, απέναντίας το αποστρεφόταν. Επιπροσθέτως πίστευε ότι το σοβιετικό παρελθόν έχει νεκραναστηθεί. Ένας ιδιότυπος πατερναλιστικός αυταρχισμός προχωράει χέρι-χέρι με έναν ιδιότυπο άγριο καπιταλισμό. Λες και με τα θάνατον ο Λένιν συμφιλιώθηκε με τον Ροκφέλλερ, άφησαν κατά μέρους την αμοιβαία υπονόμευση και έπεσαν από κοινού στο μεγάλο φαγοπότη. Η Πολιτκόφσκαγια θεωρούσε εκφραστή αυτού του αλόκοτου συνοικεσίου τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ακάκιο Ακακίεβιτς Πούτιν τον δεύτερο, όπως χλεβαστικά τον αποκαλούσε, εξομοιώνοντάς τον με τον συμπλεγματικό επαρχιώτη ήρωα στο παλτό του Νικολάη Γκόγκολ. Έχει, έγραφε, την αντιπαθητική προσωπικότητα ενός αντισυνταγματάρχη που δεν τα κατάφερε να γίνει συνταγματάρχης. Τους τρόπους ενός σοβιετικού μυστικού πράκτορα που είναι συνηθισμένος να κατασκοπεύει τους ίδιους του συναδέλφους. Αρκεί όμως η όντως σκοτεινή προέλευση του Πούτιν για να εξηγηθεί η αντιπάθεια της Άννας? Όχι. Τον αντιπαθώ, γράφει, για την πρακτικότητά του που είναι το λιγότερο εγκληματική, για τον κινησμό του, για το ρατσισμό του, για τα ψέματά του, για τα χημικά που χρησιμοποίησε στο Nord-Ost, το μοσχοβίτικο θέατρο όπου εισέβαλαν τσετσένοι τρομοκράτες τον Οκτώβριο του 2002, για τη σφαγή των αθώων ανθρώπων που συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας. Τον αντιπαθώ γιατί και εκείνος αντιπαθεί τους ανθρώπους. Μας απεχθάνεται. Μας βλέπει μόνο ως μέσο για να ανακτήσει και να διατηρήσει προσωπική εξουσία, τίποτα περισσότερο. Στις σελίδες του βιβλίου της, η Άννα Πολιτκόφσκαια θα έχει συχνά την ευκαιρία να τεκμηριώσει την αντιπάθειά της. Από εδώ θα περάσει κάθε καρυδιάς καρύδι. Κακοποιημένοι απλοί στρατιώτες. «Τι θα σκεφτόσασταν για ένα στρατό?» μας ρωτάει ρητορικά, στον οποίο σε ένα μόνο χρόνο, το 2002, ένα ολόκληρο τάγμα, περισσότεροι από 500 άντρες, δεν σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά από ξυλοδαρμούς, που χάνουν εν τέλει άδοξα τη ζωή τους στο μέτωπο και κανένας αρμόδιος δεν μπαίνει καν στον κόπο να αναζητήσει τη σωρό τους. Χαροκαμένες μητέρες που λιδωρούνται από τους γραφειοκράτες. Μαφιόζοι αιμοσταγείς νεόπλουτοι, όπως ο Πάβελ Φεντούλεφ, που στρέφουν διεφθαρμένα αστυνομικά όργανα εναντίον εξίσου διεφθαρμένων αστυνομικών οργάνων και καταπίνουν τη μία πίσω από την άλλη τις μεγάλες πρώην σοβιετικές επιχειρήσεις. Σαδιστές αξιωματικοί που βιάζουν και δολοφονούν κοριτσόπουλα στην Τσετσενία, τον προσωπικό πόλεμο του Πούτιν, σε αντιδιαστολή με έντιμους αξιωματικούς του παροπλισμένου και γι' αυτό όλο ένα και πιο επικίνδυνου πυρηνικού στόλου που υποσιτίζονται. Φιλήσυχοι τσετσένοι πρόσφυγες σε ρόλο μαύρων προβάτων, έως και πτάχρονα σχολιαρόπαιδα κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση, αρκεί να βάλουν τρικλοποδιά σε κάποιο συμμαθητή τους. Χαρισματικοί επιστήμονες που τρελαίνονται από τη χρόνια εξαθλίωση και πέφτουν στις γραμμές του τρένου. Το μαρτυρολόγιο της Πολιτκόφσκαγια δεν έχει τέλος και περιορίζει, αν δεν εκμηδενίζει, τη διάθεσή μας να αντιμετωπίσουμε με κατανόηση τον άμεσα υπεύθυνο, τον σωματοφύλακα από το κλιμάκιο 25, τον άντρα από τη ζώνη ασφαλείας που κατόρθωσε για δεύτερη φορά και με ποσοστό άνω του 70% παρακαλώ, να βαδίσει καμαρωτός στο κόκκινο χαλί του Κρεμλίνου. «Στη Ρωσία είχαμε και στο παρελθόν ηγέτες με αυτή την αντίληψη», κατέληγε μελαγχολικά η Άννα. «Μας οδήγησαν σε τραγωδίες, σε τρομερά αιματοκυλίσματα, σε εμφυλίους πολέμους. Δεν θέλω άλλο τέτοιες καταστάσεις». Όπως είπαμε και στην αρχή, η Άννα Πολιτκόφσκαγια πλήρωσε με τη ζωή της με δύο σφαίρες μέσα σε ένα ασανσέρ τις απόψεις της για τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Όλα αυτά τα έγραφε πάνω από 2 δεκαετίες πριν. Ο Πούτιν όμως συνέχισε, παραμένει στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή ισοφαρίζει το ρεκόρ του Στάλιν και πολύ σύντομα θα το προσπεράσει. Είναι η Ρωσία, η σημερινή ζωφερή Ρωσία του πολέμου με την Ουκρανία που αντιμετωπίζουμε. Από την τσαρική λοιπόν Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση, από τη Σοβιετική Ένωση στη σύγχρονη μετακομμουνιστική και εν πολλής απρόβλεπτη Ρωσία. Από τον Λένιν στον Πούτιν. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.